Radio Beograd 2.
S pesnikom u podne. Vladimir Kopicl, Tuga i istina.
Tuga je ono što ostane kad oglasi se istina. Tuga je tampon, kao more, kao mesec i zrak koji se diže iz mora svaki 1000 godina da nahrani preživele, sve one malene ptice koje neće na zapad, ni na sever i jug, jer i na jugu je isto, jer i tamo je istok. Svi naši dani su isti zbog uvek istog veselja, vedrog čim se ne ustane. Ta istina ne stoji, to jest ne leži svakome, ali kome šta leži uopšte, da nije naloženo, da nije doneo glas, taj tako suvišan nalog da se legne i zalegne u svako prošlo istinu, tek što je rasprodata, kao žena i ledina na kojoj leži ta žena. Ona sabira sebe da bi sabrala druge. Sve druge što tu su prošli, a da nisu preostali, čak ni tamo, u njoj, gde se kalila istina, ta tako mala stvar velikom pridodata, da bi veliko posle pronašlo svačiji izlaz, uvek dovoljno veliki da izlaza ne nestane, da sabere se drugo i drugima se podeli. Onda dođe to drugo. I ono isto je tuga, sva tako jutarnje vesela i zamrljanog oka, onog oka što ne vidi da li je noć, da li dan, ili tek ponoć večna, ona veštica stara što zimu jaše i leto, a svaka jesen je obnovi tako da načisto posrće tu u nama do proleća. A za proleće ne pitaj. I ono isto je tuga, koliko radost i istina, jer tu i nema razlike. I razlika je otišla tamo otkud je došla, no ono isto mesto gde nekad bile su ptice, neka žena i mi i večna rasprodaja i jutro, veče, veštica, pa čak i uspomena koje mora da prilegne da obnovi svoj glas. A kad ga obnovi, reći će sve što ume da kaže. I tuga i radost su prevara i istina u njoj.
S pesnikom u podne.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Po našim propisima poslodavac ima pravo da kontroliše da li je radnik opravdano na bolovanju ili ga zloupotrebljava. Izmenom zakona o detektivskim agencijama, poslodavac za tu vrstu provere može sada da angažuje detektivsku agenciju kao stručnu službu. Kako će izgledati prikupljanje dokaza? Da li detektive imaju pravo da nas prate i slikaju? Da li i kod koga smeju da se raspituju o onome koga proveravaju i šta o tome kažu detektivi, a šta sindikalci i poslodavci, saznaćemo u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano, u kojoj gostuju Ratko Jović iz detektivske agencije Protekta, Slađana Kiković iz UGS Nezavisnost, dakle ona je šef pravne službe u tom sindikatu, i Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca. Ja sam Dijana Ivanović, hvala što ste tu.
Hvala.
Svakako moramo da počnemo sa detektivom ovaj razgovor, to je sa vama, gospodine Joviću. I vi ste rekli da je, da se digla prevelika buka i važnost vezano za izmene ovog zakona, nekih njegovih članova, nekih dodataka. Zašto mislite da je to tako? Javnost ne misli da je to tako?
Pa ja mislim, upravo kao što sam vama u nekoj našoj razgovoru pre ove emisije to i napomenuo. Prevelika buka se digla jednostavno zato što se suštinski tu ništa nije promijenilo u realizaciji, da kažem, tog segmenta u oblasti kontrole bolovanja, odnosno nepoštovanja radne discipline. Sve te odredbe su postojale u prethodnom zakonu o radu, ne postojale, postoje još uvek u zakonu o zdravstvenom osiguranju. Jedina novost je, znači, što poslodavac kao pomoćno sredstvo, kao stručnu službu, kao dopunsku agenciju, outsource, što je popularno reći, može da iznajmi detektive. Do sada ta oblast nije bila zakonski regulisana. Ovim izmenama i dopunama zakona o detektivskoj delatnosti iz kraja 18. je i takva jedna mogućnost predviđena. Jednostavno, poslodavac za ono za što je on ovlašćen može da angažuje detektivsku agenciju. Umesto da ide njegova komisija ili ne mora da formira on svoju stručnu službu, da angažuje pravnu službu ili ne znam koga, može da outsourcuje tu uslugu detektivu. Jedino je to izmena u dosadašnjoj praksi.
Da vidimo šta kažu ljudi iz sindikata, pravnici. Dakle, Slađana, je li to tako benigno i bezazleno kada su u pitanju prava radnika?
Pa, mi smo iz Ujedinjenih granskih sindikata nezavisnosti ispratili taj zakon o izmenama i dopunama zakona o detektivskoj delatnosti, kao što gospodin iz agencije kaže. To je stupilo na snagu i primenjuje se od novembra prošle godine. I činjenica da su detektivi, koji su i ranije kroz postojanje agencija postojali, ali su im proširili nadležnosti, imaju pravni osnov sada po tome da to rade. Znači, u tom članu 10 osnovnog teksta zakona dopunjeno je da imaju pravo da ispituju povredu radnih obaveza i radne discipline. Ne bih se složila baš sa postavkom i sa terminologijom koju ste i vi upotrebili i koju je gospodin upotrebio kada ste rekli stručno. I ne znam ko od njih je stručan da ceni. Oni će verovatno po pitanju ovlašćenja dobiti određene i po nalogu vlastodavca određene radnje da izvrše i zakon je tu precizan o detektivskoj delatnosti, kaže da će to raditi, ali da ne izvrše povredu prava na podatke ličnosti i svih ostalih zakonskih propisa. Međutim, znate kako ja to doživljavam? Ja to sad doživljavam kao jedan prostor da imamo konačno lovište. A lovci su, u svo poštovanje gospodina Natanackovića i savjesnih poslodavaca, lovci, a lovina su radnici i po ustavu, kako termin kaže, zaposleni. Nesporno je da je zakon o radu materijalno pravo koje reguliše prava i obaveze iz rada i na osnovu rada i nesporno je da je do sada i poslodavac imao pravo da vrši proveru bolovanja, kako po zakonu, jer to je povreda radne discipline zbog nezakonitog i nesavjesnog korišćenja sprečenosti za rad zbog bolesti, je i do sada poslodavac svojim opštim aktom mogu da reguliše. Međutim, tu se na još jedan način pokazuje finansijska moć poslodavca. Poslodavac to neće da formira verovatno svojim opštim aktom i da reguliše da će, kao do sada što je bilo, da ili ad hoc rešenjem da formira jednu komisiju koja će otići da poseti ili izvršiti proveru i tražiti preko medicine rada da se proveri adekvatnost tih medicinske dokumentacije. Ne znam koliko tu detektivi će imati pravo da proveravaju medicinsku dokumentaciju u svakom slučaju lekara, koji izabranog lekara i da vrši kontrolu. Međutim, šta se dešava? Moram da pomenem taj zakon izmenama i dopunama zakona o radu koji je stupio na snagu krajem jula 2014. Tada smo mi i složili smo se sa poslodavačkom scenom, jer je tada paska pozicije koja je na vlasti bila da su to ekonomske reforme i da sa ekonomskim reformama se krenulo sa izmenama i dopunama zakona o radu koje je osnovno, to je sistemski zakon koji reguliše prava iz rada i na osnovu rada. I mi smo delom prepoznali to i udovoljili prvenstveno poslodavačkoj sceni da u želji da se formiraju mala i srednja preduzeća, jer je to budućnost na ovim prostorima daljeg ekonomskog razvoja naše zemlje, da jednostavno se taksativno nabroje povrede prava iz rada u kojima slučaju kako radne discipline, tako i radnih obaveza, da će poslodavac moći da otkaz ugovor o radu zaposlenom, a onda iskoristi eventualno svoje pravo i da sudskim putem traži zaštitu utvrđene zakonitosti zato što su oni se branili stavom da nemaju finansijskih mogućnosti da zaposle ili pravnika ili da plaće advokatsku kancelariju koji će mu urediti opšta akta. A sad se ispostavilo da izmenama i dopunama zakona o detektivskoj delatnosti oni imaju dovoljno novca, što ja znam da je tačno, da prepuste to detektivima i ne znam koliko će to biti u svrsi poštovanja prava i ličnih, naročito prava svakog pojedinca, tako da, mislim, upuštamo se u jedno polje. Znamo da je potpuno liberalni, taj čuveni termin liberalno kapitalizma
da živeo. Da, dobro, samo malo, da uključimo sad i Tanatković u priču, dakle, to što oni mogu da angažuju detektivsku agenciju, ne znači da će i angažovati, dakle, ne možemo na osnovu toga da sudimo kako će upotrebiti svoj novac. A ova metafora mi se nije mnogo dopala, zato što ako ste vi lovci, onda možemo da pretpostavimo šta su detektivi u cijeloj priči, iako je ovo lovište. Nadam se da nije tako i da neće biti tako. Da li vama, poslodavcima, odgovara ova izmjena zakona?
Pa vidite, mislim, već je rečeno da praktično ništa nije u osnovi, nalazi se zakon o radu. Znači, jedna od mogućnosti raskida radnog odnosa, odnosno eventualno nekih sankcija od strane poslodavca ka zaposlenom, je i zloupotreba bolovanja. Znači, kako bih rekao, neki poslodavci imaju dovoljno novca, a neki nemaju. Oni koji nemaju ni neće angažovati agenciju detektivsku. Oni koji imaju ni hoće, ali u svakom slučaju trebalo bi da svako radi svoj posao. Znači, u svakom slučaju će mnogo pre doći do dokaza da li neko krši pravila bolovanja ili ne. Znači, ne znači da će svaki put da bude u tom lovu sa podnavodnicima, da će uvek biti pozitivno, znači lovac da će da ulovi. Znači, ja više navijam da ne ulovi, znači da se potvrdi da je bolovanje zaista onako kako bi to trebalo da bude, kako je propisano, tako da praktično je dobro, ali sigurno će detektivska agencija, detektiv će sigurno imati bolji dokaz da li je u pravu onaj koji je na bolovanju ili u pravu poslodavac koji sumlja u to bolovanje. Znači, svako nek radi svoj posao, a jednostavno tu ne vidim da će, e sad, jasno je, detektivi treba da rade po zakonu o detektivskom poslu, znači da ne ugrožavaju sve ova neka prava pojedinca kakav bi imao taj zaposleni koji se kontroliše.
Mislim da imamo momena da čujemo jednu muziku, da bismo u novi set pitanja i razgovora krenuli sa time da nam vi, gospodine Joviću, kažete šta su to vaše ovlašćenja i prava i da odgovorite na pitanje koje je postavila Slađana, a to je imate li pravo uvid u zdravstveni karton i u tako neka privatna podatke o ljudima koje proveravate. Vidjet ćemo šta je zapravo to pratnja. Nikako da ja razumem iz ovoga što piše u zakonu, u tekstima, šta znači pratnja, da li imate pravo da pratite ili nemate pravo da pratite, dakle o tome govorimo posle muzike. Now you know my baby wasn't even excited about our wedding ring. When it comes out of a magazine, seems to my devil a doggone thing, cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more. Now you know my mother said one thing and my grandmother said the same. Gonna keep on fooling around, James. Chinese women go even change your name. Cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more. I wonder what kind of woman is this. Yes, yes. Got the meanest woman, man, that you most ever seen. She sleep with ice pick in her hand and
fights all in a dream. I'll soon be sleeping with the devil. I'll soon be sleeping with the devil. I'll soon be sleeping with the devil. My woman don't love me no more. Myself. And if I can't carry you, baby, I'm gonna have to carry somebody else. Cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more.
Dakle, izmenama zakona o detektivskim agencijama, detektivi mogu da proveravaju bolovanja i naše CV-e, naše biografije. Kasnije ćemo vidjeti u kom domenu kad je u pitanju CV-e to mogu da rade. A sada nam recite, prvo nam recite, molim vas, gospodine Joliću, da li vi imate pravo da pratite ljude?
Pa, ovaj zakon je u tom smislu nedorečen. Znači, po osnovu krivičnog zakona i zakona o krivičnom postupku mi nemamo pravo, odnosno niko nema osim ovlašćenih lica organa bezbednosti, znamo koji su to organi, nemamo pravo da pratimo. Tajno praćenje, ono tipično kad vi gledate filmove o detektivima koji se šunjaju za nekim, ne, mi to nemamo pravo. Imamo pravo, zakon daje pravo da nečiju aktivnost fotodokumentujemo, odnosno da to lice fotografišemo, to je isto jedna od novina.
A prosite, kako ćete to uraditi da ga fotografišete?
Pa možemo ga sačekati na poznatoj adresi i fotografišete.
Pa i to je praćenje?
Ne. Zašto bi bilo praćenje ako ja znam da on stanuje...
A to tako, morate da napravite tri koraka da biste napravili fotografiju, ja znam, to je već praćenje.
Ja znam gde vi stanujete, ja sačekam i uslikam vas u momentu kad izađete, ili znam gde imate radionicu, gde vaš rođeni brat ima mehaničarsku radionicu, imam podatak od prijateljskih veza, jer imam pravo da obavim razgovor sa komšijama, prijateljima i tako dalje. Znam da vaš rođeni brat ima mehaničarsku radionicu i da vi, ako ste na bolovanju, obavljate delatnost u toj radionici. Znači, kršite zakon o zdravstvenom osiguranju jer nemate pravo da u vreme bolovanja stičete imovinsku korist, bez obzira da li ona je iskazana novčano ili ne. U tom slučaju ja jednostavno sačekam u 8 sati, uslikam u radnom kombinezonu ispod automobila, to je sasvim dovoljan dokaz da vi ne poštujete odredbe. Znači, ja nemam potrebu da vas pratim.
Čekajte, vi ste malo pre rekli da ste došli ispred moje zgrade, znate da stanujem, sad ste već ispred automehaničarske radnje, znači pratili ste neki moje kretanje.
Zašto ne? Ja imam adresu te mehanja, ja mogu da, ja potpuno javno, dostupna je dokumenta u vlasništvu, ja mogu da znam gde je vaša njiva, gde je vaša parcela, gde je... A dobijem podatak, mislim, nemojte sad da ja ulazim u detalje naših, što kažu, mi smo, bez obzira na ovaj zakon.
Pa to nas zanima da vidimo,
znam da vas
moramo
zanima,
da se čuvamo,
ali
prijatelje,
nas zanima rođaka, da sačuvamo neke naše operativne metode. Verujte, ovaj zakon je relativno štur, ali je zato kroz sve njegove paragrafe provejava naša obaveza da poštujemo ostale zakonske propise, a to je zakon o, pre svega zakon o zaštiti podataka o ličnosti, gde smo jako strogo izloženi kontroli, naravno krivični zakon, zakon krivičnog postupka kao i svaki drugi građani. Tako da, u suštini, ovaj zakon, ma kako ovako izgledao bombasto i opasno, uopšte nije ni bombast, ni opasan, niti on nama daje neka posebna ovlašćenja da jednostavno moramo se snalaziti sa onim što nam zakon dopušta. A verujte, izvinjavam se, samo jednu dopunu, MUP je sa svoje strane izuzetno rigorozan u kontrolama rada, počevši od ugovora do izveštaja o radu. S druge strane, MUP je vrlo rigorozan u izdavanju licenci i sve ovo o čemu mi pričamo odnose se isključivo na licencirane detektivske agencije. I ja vam garantujem da ni jedna licencirana agencija zbog jednog posla neće dozvoliti da izgubi licencu, renome ili ne znam šta.
Zašto neko može da pomisli da bi poslodavac drugačije se ponašao nego detektivska agencija? Čak ne bi imao ta ograničenja koje ima detektivska agencija, jel tako, u smislu kontrole SUP-a i svega onog ostalog. Znači, ako se radi o praćenju, taj poslodavac bi isto tako pratio. Jel tako, čak bi možda bio kod toga više u situaciji da krši neka pravila koje imaju detektivske agencije, jer njega kao pojedinca praktično ne sprečavaju tako neke zakonske odredbe koje sprečavaju detektive. Znači, ako bi poslodavac sam ili njegovi zaposleni u drugoj nekoj branši hteli da imaju dokaz da neko krši odredbe bolovanja, on bi jednostavno na isti način se ponašao, fotografisao, ne znam, pratio, išao na određenu adresu.
Ima više ovlašćenja.
Imao bi više mogućnosti, da.
Mi u stvari treba da budemo zadovoljni i nama su poslodavci učinili uslugu što su angažili detektive, oni imaju manja ovlašćenja danas.
Ograničenja.
Ne, zato što je naša delatnost striktno zakonski regulisana. Mislim, u tome je to. A samo bi se vratio na vaše pitanje od malo pre koleginice što je napomenula, pitanje uvida u zdravstvene dokumentaciju. Ne, mi nemamo pravo, niti bilo ko drugi osim lekara ima pravo. Znači, to je strogo poverljiva dokumentacija lična i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je štiti. Sad sam skoro pročitao da će, znači, poslodavac će imati pravo da traži izveštaj, ali od zdravstvene organizacije, nikako od detektivske. Znači, jednostavno mi niti nam pada na pamet da mi kontrolišemo nečije zdravstveno stanje, da li je to bolovanje opravdano sa zdravstvene aspekta zdravstvene zaštite.
Kako se vama čini ovo?
Da, ja sam jer pretpostavila, ali drago mi je da to čujem od licenciranog predstavnika licencirane detektivske agencije. Ja bih žela samo da prokomentarišem, pošto se velika fama tokom cele prošle godine digla oko zloupotrebe bolovanja i svega i tog takozvanog pilot projekta koji je u jednom trenutku najavio resorni ministar Vlade Republike Srbije, to je ministar rada. I da kažem da statistički podaci pokazuju od strane, znači, izabranih lekara i medicine rada i medicine koja se bavi opštom medicinom, da ljudi sa hroničnim i sa akutnim bolestima vrlo retko sad otvaraju bolovanja, zato što lice kada je sprečeno za rad, ono prima naknadu zarade. A naročito ljudi koji rade u proizvodnji, oni nemaju mogućnost onda svoju da ispune svoju individualnu normu, a čak i ovi koji su u lancu, znači proizvodnje, gube i tu grupnu normu kad neko izostane. Ujedno, moram još jedan podatak vam kažem, ja sam u decembru bila na jednoj radionici Međunarodne organizacije rada u Budimpešti i tada mi je prišao specijalista za Međunarodne organizacije rada za socijalnu zaštitu i rekao mi je da u Republika Srbije ima manje prijavljenih povreda na radu i profesionalnih oboljenja nego što ima Nemačka, kao visoko razvijena, svetski visoko razvijena zemlja, i da imamo situaciju da, u stvari, zašto? Zato što kada lice doživi povredu na radu, mora se povredna lista normalno popuniti i tako idete u centralni registar. Da se poslodavac obično za neka sita novac, mislim, to nema veze sa predstavnikom, postoje savjesni, postoje nesavjesni poslodavci, ne postoje samo poslodavci, on njemu ponudi određeni novac, to je za materijalnu i nematerijalnu štetu, ali još jednu mi opasnost imamo, pošto je sada Zakon o zdravstvenoj zaštiti novi došao, imamo naznaka da oni hoće da ukinu, znači, medicinu rada i da je izmeste čak iz primarne zaštite, što može da ima nesagledive posljedice. Međutim, još jedan detalj bih samo rekla. U Republici Srbiji mi trenutno imamo niz, znači, definitivno nudi se, dođite u Srbiju, imate stručnu i jeftinu u odnosu na ostale zemlje, odnosno mi u Evropi imamo najnižu zaradu, da se razumemo, i obećana je fleksibilizacija. Fleksibilizacija radnog odnosa je napravljena sa zakonom, izmenama i dopunama zakona o radu 2014. i zato se kaže da je on sastavni deo ekonomskih reformi. Međutim, država je u jednom segmentu izuzetno pogrešila. Znamo da je sve to trojstvo, zakonodavna, izvršna, sudska vlast. On nije obezbedio, kao ostalim zemljama Evrope, tu fleksi sigurnost. Znači, nije obezbedio nezavisno i efikasno sudstvo kada neko doživi otkaz i nije obezbedio efikasne nadzore i nadzorne mehanizme da bi neko mogao da vrši adekvatnu kontrolu. Zato mi nemamo tu fleksi i zato imamo jednostavno ljude koji su zaplašeni i kad doživi povredu na radu, on ne sme da se bori da se ta povreda prijavi.
Što ste se nasmijali na ovo što govorila Slađana?
Pa da vam kažem, to je Slađane uopšte predstavnici sindikata imaju jedan svoj pogled na uopšte tu radnu problematiku koja otprilike u velikoj meri posiče na ono da su poslodavci zli, da oni piju krv radniku, da oni su bezmalo vampiri. Tako. Međutim, zaista mislim da se usložnjava cela ta oblast. Mislim da jednostavno je sve teže postići konkurentnost u smislu proizvodnje, u smislu uopšte tog osnovnog privrednog posla. Tako da neke stvari na koje smo mi navikli, evo recimo ovaj primjer koji smo čuli, koji je još uvek prisutan u nekim krajevima, a to je kad je sezona poljoprivrednih radova, da veliki broj zaposlenih izostane s posla. Na taj način poslodavac ostaje onemogućen da ispuni onu svoju produktivnost na koju očekuje praktično. Čak je nekad u situaciji da mora da obustavi posao zbog toga što mu ključni ljudi nisu prisutni i slično. I sigurno, to su onda neki međusobni odnosi u samoj firmi između zaposlenih i poslodavca koji se uređuju na ovaj ili onaj način. Jasno je da to sve treba da se radi u smislu zakona o radu, ali isto tako treba reći da zakon o radu obezbeđuje dovoljno mogućnosti poslodavcu da raskine radni odnos iz puno, puno razloga, a da to više ne bude sankcionisano na sudu, da sad mora zbog toga da se sudi, da zaposleni koji je ostao bez posla iz nekog od tih razloga, sad može da povede radni spor i da taj radni spor dobije. Znači, jednostavno, poslodavac već može da zaposle, ne samo zbog ovakvog načina tretiranja bolovanja, nego i zbog neispunjavanja određenih radnih zadataka i raznih drugih elemenata.
Ratko, koliko je teško dokazati zloupotrebu bolovanja?
Zavisi od prilike do prilike, naravno. Nekad je to vrlo jedno. Mi smo imali par situacija gde smo u roku od dva dana.
Ajde nam ispričajte.
Recimo, osoba koja je na bolovanju zbog teške povrede kuka izlazi iz kuće, sede na biciklu, vozi 5 km biciklu. Mislim, ne treba vam veća i jasnija. Ili zateknemo, kao što sam već napomenuo, čovjeka koji radi u Bratovljevoj automehaničarskoj radionici. Mislim, to su vam tako primjeri. Bilo je, naravno, znate šta bih hteo da kažem? Poslodavac neće tek tako angažovati detektivsku agenciju za svaku situaciju, komu se pojavi na bolovanju, sad on angažuje nas da mi proveravamo. Znači, oni, svi poslodavci koji angažuju detektivsku agenciju imaju već odgovarajuća prethodna saznanja. Ne mislim samo na kontinuitet i na učestalost da određena osoba ide u određenom periodu redovno na bolovanje i tako dalje, već ima i drugih saznanja od kolega, od ličnog zapažanja i tako dalje. Znači, on nas, kad angažuje nama, on nas snabdeva i prethodnim informacijama. Tako da je na taj način, pre svega, on štedi svoje sredstva, a nama olakšava posao.
Recite nam iskreno, koliko su naši prijatelji, naše komšije, naše kolege spremni radi da sarađuju sa vama?
Pa ja mislim, vi to odlično znate, poznavajući svoje komšije, prijatelje, kolege.
Jedna dočekaju da ih pitate.
Pa manje više. U principu nemamo većih problema.
Te vrste.
Hvala što ste nas pitali. Da, recite mi, da li je vaše svedočenje dovoljan dokaz ili morate da imate neki zapis kao što je fotografija?
Upravo sad u ovom novom zakonu koji je usvojen 2018. godine, unete su izmene, jer prethodni zakon nije predviđao načine izveštavanja detektiva. Sada je taksativno nabrojano da detektiv može izveštaj podnese u formi izveštaja, u formi zapisnika, u formi beleške detektiva i u formi fotografije. Izveštaj i zapisnik, to je jasno, a beleška detektiva, to znači moja lična zapažanja i ja s mojim potpisom tvrdim da su podaci iz te beleške tačni i jednostavno vi imate pravo da me na sudu pozovete kao svedoka, da li ja stojim iza te izjave koju sam dao u toj belešci.
Koliko često tu na scenu stupa poligraf koji je postao tako popularan?
U ovom konkretnom slučaju nismo imali prilike da koristimo poligraf. Poligraf se više koristi u drugom segmentu kada dolazi, ajte da recimo pojednostavljeno, do otkrivanja poslovne tajne, do nekih kućnih krađa, kako se to popularno zove, odnosno krađa unutar jednog kolektiva, kada postoje određena grupa lica koje je tako nešto dostupno i kada treba napraviti selekciju. Samo moram da naglasim, poligraf kao i bilo šta od ovih mera zahteva prethodnu saglasnost lica. Nema poligrafa bez njegove
saglasnosti. Ako neko ne prođe poligraf, da li je to dovoljan argument da bude kriv, da bude proglašen krivim?
Što se nas tiče, kao licencirana agencija, mi imamo poligrafiste, vrhunske stručnjake koji imaju licencu za obavljanje tih poslova. Svojim potpisom garantuju da je poligrafisanje izvršeno na regularan način. Kako će poslodavac tumačiti izveštaj, to je njegovo pravo.
Ako zaposleni odbije da ide na poligraf, ili to vama indikacija da je kriv, da laže?
Pa to je u bilo kom drugom slučaju kada se radi o potrebi, odnosno predlogu ka poligrafu. Znači, u svakom slučaju, neko ko zna da je u pravu, da nije napravio nikakav prekršaj, on će sigurno dobrovoljno da čak će možda i on da traži poligraf da bi dokazao svoju tezu da nije napravio takav prekršaj.
Najviše, da li je zloupotreba bolovanja dovoljan razlog za otkaz?
Pa da vidite, zavisi da li je se to desilo u jednom slučaju, zavisi od toga koji su odnosi uspostavljeni između poslodavca i zaposlenog. Uglavnom u tim nekim firmama koji imaju više hiljada zaposlenih, verovatno je to dovoljan razlog, jer sigurno tom poslodavcu nije toliko ni stalo da li će biti jedan više ili manje. Međutim, u manjim kolektivima i na određenim radnim mestima koje su značajne za poslodavca, sigurno neće poslodavac tek tako da se odluči da sa nekim raskine radni odnos. Mislim, sve o svemu, mislim da dolazi vreme kada će ti odnosi između poslodavca i zaposlenog biti sve prisniji, sve bliži, zato što mi smo već sada kao poslodavci u Srbiji prinuđeni da se zadovoljimo i sa zaposlenim koji ima manje nekih mogućnosti, manje nekog znanja, obzirom na to da naš obrazovni sistem ne pruža dovoljno mogućnosti, da imamo dovoljno pravih zaposlenih u određenim domenima.
Slušate Rečeno i Prečitano, sa nama danas Ratko Jolić, Slađana Kjeković i Nebojša Atanasković. Pričamo o lažnim bolovanjima i kako ih ustanoviti.
i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama?
Čekajte! Opabak!
Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Doolittle, premijera, 16. februar, Cineplex Delta City.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Eko.
Slušajte Rečeno i prećutano, dalje pričamo o tome koliko je danas riskantno uzeti lažno bolovanje. Lako mogu da detektivi mogu da nas uhvate u laži i prevari, a mi smo apsolutni rekorderi po broju lažnih bolovanja i izostavljanja sa posla, ne samo u regionu, nego u Evropi. Dakle, Hrvati, Slovenci, Makedonci, tu nam nešto su bolje, nekih 35% je kod njih, kod nas je veće nego kod njih, a u odnosu na Evropu čak 59% smo na, više na bolovanju nego u zemljama Evropske unije. Kako se tamo ponašaju radnici? Evo neki podatak je da naš čovjek provede na bolovanju 25 dana godišnje, dok Slovak ne prelazi 12 dana, a Nemac 8 dana godišnje na bolovanju. Pitanje za vas, Lađana, pošto vi svakako kao čovjek iz sindikata ne branite sve radnike, nego samo radnike koje poštuju zakon o radu, da li je ova preporuka loša za nas? A inače, ovo je sve predstavljeno na jednom skupu da je nemačkim investitorima trebalo da se pokaže neki profil radnika u Srbiji, šta ih očekuju ako dođu ovdje, ako investiraju ovdje. Jako loša slika je otišla i nije čudo što nema više investicija kod nas.
Ja imam potpuno nepobitni su verovatno statistički podaci, ne znam odakle vam je taj izvor, bolovanja je uvek bilo i sigurno će ih biti, međutim mora se malo i razmisliti i krenuti u i analizu uopšte životnog standarda u Republici Srbiji. Ne mora da znači ako je 25 dana neko godišnje na bolovanju da je on automatski zloupotrebio pravo na bolovanje. Mora se sagledati životni standard stanovništva u Republici Srbiji. Mora se sagledati uslovi rada koji radnici imaju u Republici Srbiji. Moraju se sagledati ujedno zdravstvena zaštita, sistem zdravstvene zaštite koje sada u posljednjih par godina pokušavaju da podignu na neki nivo i da uopšte imate dostupnost medicinskoj zaštiti, dostupnost preventivi. I znate da u velikim i nekadašnjim sistemima, verovatno i sada, ja ne sporim da ne postoji, svi su imali pravo i obavezu, ne pravo, nego i obavezu da idu na preventivne lekarske preglede. Veliki, ako već govorimo o odnosu, pošto smo socijalni partneri, mislim poslodavci i sindikati, zbog eventualnog i nedostatka finansijskih sredstava, jer su delom i poslodavci onemoćali, ali i potrebe da i te brze fluktuacije radne snage, čak i poslodavac vrlo malo brine o zdravstvenom stanju svojih zaposlenih. To ne znači da ta cifra koju ste iznali, te podatke, da su oni u startu, da je to pod velikim znakom pitanja. Ja imam drugi podatak, kada smo vršili određenu anketu u okviru isto nekih projekata, da su se izabrani lekari, znači kako medicina rada, tako i lekari opšte medicine, baš govorili, to sam dotakla u prethodnom svojoj izlaganju, da i čak koji imaju hronične bolesti i akutna oboljenja, kada ih lekar predloži da odsustvuju sa rada zbog bolesti, Oni odbijaju, idu bolesni na posao, čineći medveđu uslugu i sebi, naročito ako su u nekom akutnom, naročito respiratornom stanju akutnog oboljenja. Prvo su sebi ugrožavaju životno zdravstveno stanje, a ugrožavaju i
tako je, u ovom zbiru oni su negde neprimetni, ima ih očigledno nedovoljno, tako da većina pokazuje drugi odnos prema poslu, prema
Mislim
bolovanju.
Mislim da je to vrlo loša slika o radniku u Srbiji, jer radnik u Srbiji dalje smatram da je vrlo savestan i vrlo odgovoran i nažalost primoran onaj koji je doveden u određenom trenutku ili se rodio na nekoj kaldrmi, bilo beogradskoj i drugoj, za egzistenciju svoju dove bezbedi, za egzistenciju svoje porodice, vrlo su nepovoljni uslovi za njega.
Da li vas angažuju privatne firme samo ili vas angažuje i javni sektor?
Ne, nismo imali
nismo Vaša imali kolega prilike. Iz Hrvatske su čak pisale dopise i tražile saradnju i oni su rekli ne, nemamo potrebe za vam.
Pa to nije loše da pokušamo i mi da pošljemo takav neki dopis, ali do sada nismo imali prilike. Kao što sam već napomenuo, do sada smo imali kao klijente, kao nalogodavce, poslodavce, isključivo velike multinacionalne kompanije sa velikim brojem zaposlenih. To je bila naša klijentela, da tako kažem, jer oni nisu išli samo na konkretne slučaje, njima je tu preventiva bila. Oni su voleli da se čuje kako je detektivska agencija angažovana radi provere lažnih polovanja. I povratno smo čuli da su bili jako zadovoljni ne toliko našim uspesima ili neuspesima, koliko uopšte pričom koja se proširila po kolektivu. Oni vrlo, verujte, da vrlo pedantno prate te statistike koje ste vi recimo priveli.
Jel se to zove zastrašivanje ili se to zove informisanje?
Pa u suštini informisanje, nema tu zastrašivanja. Zašto bi vi bili...
Opominjanje.
Ako redovno i normalno, što kaže kolega, poštujete zakon o radu, obavljate svoj posao kako priliči, na bolovanje odlazite samo kad ste zaista bolesni i ako to ne zloupotrebljavate, zašto biste se vi plašili bilo čega?
Znate kako u tim statistikama dužine bolovanja, svako od nas je bio bolestan, ima temperaturu, recimo tako nešto, i već ima bolovanja od recimo 15 dana. On već posle nekoliko dana se osjeća sasvim dobro. Posle još nekoliko dana on je u fit formi, međutim i dalje mu traje bolovanje. E sad ima onih koji čim se osete kako treba da su normalno zdravi, oni se vrate na posao. Znači, ne iskoriste celu dužinu bolovanja. Ja to, mislim, imam iskustva u mojim firmama. Znači, i oni koji jednostavno do kraja, do onog posljednjeg dana komu piše bolovanje, ne dođe na posao, iako je mogao u pola tog bolovanja da dođe. Tako da ima različitih stvari.
Ratko, kada vas angažuje da proverite biografiju radnu, šta smete da proveravate, a šta ne smete?
Pa praktično smemo da proveravamo sve ono za šta klijent, odnosno ne klijent izvinjavam se, nego poslodavac od svog budućeg zaposlenog ili lica koje konkuriše traži i za šta se saglasi. U svakom slučaju, znači opet se vraćam na prethodno, u skladu sa zakonom zaštiti podataka o ličnosti mi nemamo pravo provere bilo kojeg podatka koji spada u domen ličnih prava.
Jesu
li
reference koje je naveo zaposleni spadaju u domen ličnih prava?
Znači svaki zaposleni ako je konkurisao za neki posao, u njegovom interesu je da pre svega da saglasnost, da se ti podaci provere i da da što više detalja o svom prethodnom onom takozvani CV. Šta naše poslodavce interesuje? Da li je podatak o njegovoj diplomi tačan ili nije tačan? Da li je to lice osuđivano ili nije osuđivano? Kakvi su stavovi i mišljenja njegovih prethodnih poslodavaca? To su uglavnom ta pitanja koja poslodavci traže od nas da mi proverimo. Mi se odmah, poslodavci, unapred upozorujem da mi nemamo pravo uvida u ničiji krivični dosije, nemamo pravo uvida u zdravstveno stanje kandidata. Sve ostalo, znači, nemamo pravo da proveravamo, da verifikujemo nečiju diplomu, ali sve to imamo pravo jer kandidat daje svoju pisanu saglasnost potpisom na obrascu koji popunjava u skladu sa zahtjevima poslodavca. Prema tome, ako on ne želi da mi proverimo njegovu diplomu, on neće potpisati, neće konkurisati. Međutim, znači svaki onaj ko pošteno nastupa na konkursu, konkuriše za neko radno mesto, u njegovom je interesu da da tačne podatke i da se saglasni da su ti podaci podobni za proveravanje.
A na primjer, ako zaposleni ili neko ko hoće da se zaposli negde, hoće da proveri kod koga se zapošljava, da li možda vas angaži da kaže proverite molim vas ovog poslodavca?
Može, može, jer nama zakon daje pravo provere uspešnosti rada firmi, tako da bilo ko želi recimo se zaposliti u Microsoftu, može da traži od nas da proverimo kako posluje njihova poslovnica u Beogradu. Mislim, nikako to uopšte nije sporno i mi imamo zakonsko pravo i to da uradimo.
Ako direktor ode na bolovanje, na primjer, i neko sumnja da je na lažnom bolovanju?
E, pa ja sad ne znam ko je kod poslodavca ovlašćen da izvrši angažovanje i da
potpiše ugovor. A ne kod poslodavca, nego ja kao fizičko lice, ja kao zaposlen u nekoj firmi.
Aha. Ja mislim da nemate pravo, jer nas angažuje pravno lice.
Uh-huh. Pravno znači, lice, moramo se angažovati lica ovlašćeno pred zakonom da tako, da angažuje i da da punomoće licenciranoj agenciji da bi određene radnje preduzelo u ovom slučaju. Mi smo imali situaciju, neću da komentarišem o kojoj firmi se radi, gde su zaposleni, svaki zaposleni daje svoju saglasnost za obradu podataka i tačno je navedeno šta se. Međutim, došli smo do saznanja da su podaci izlazili iz zemlje i obrađivali se u Sjedinjenim Američkim Državama. I mi smo tu povereniku za zaštitu informacije o značaju dostavili i to pravno lice više nije smelo da radi, jer to ne može da se takvi podaci šalju bilo van zemlje i da se obrađuju. Tako da je tu apsolutno zakon potpuno jasan po pitanju toga. Mi definitivno u Srbiji imamo ono što se donese i što treba da stupi na snagu i obično stupi na snagu, treba se adekvatno primjenjivati i u skladu sa kaznenim odredbama sankcionisati. Reći vam samo jedan podatak, da trenutno u Republici Srbiji, pošto i dalje prošla godina i unazad par godina je bila kampanja Reci ne radu na crno, mi imamo sad u kaznenim odredbama veću novčanu kaznu za rad na crno nego što je kazna za smrtni ishod povreda na radu. To su neki, šta je isto jako bitno kada vi zakonske propise donosite, kada su oni takozvani pozitivni za pravnike, mi to vrlo dobro znamo, nešto što je stupilo na snagu i što se primenjuje. Imate nešto da stupi na snagu ili primenjuje se kasnije ili pojedine odredbe zakona se primenjuju sa nekim odloženim i tačno to u prelaznim i završenim odredbama se kaže. Mi trenutno u Republici Srbije nemamo, što član 194 Ustava kaže, hijerarhija zakonskih propisa. Znači da se zna, to je na primjer, evo primjer radi, pošto smo više puta svi pomenuli taj zakon o radu, on je sistemski zakon. On je na vrhu što se tiče uopšte prava iz rada i na osnovu rada i regulisanja, pa i nemamo kompatibilnost zakonskih propisa. I onda imamo problem i u primjeni zakonskih propisa, jer jedan zakonski propis isključuje drugi.
Hvala. Dakle, vi ste ovde naveli primer radionice neke, tako, automehaničarske, naveli ste primer odlaska u njivu da se radi, ali ako neko uzme bolovanje i sedi lepo kod kuće i radi preko interneta, vi tu baš ništa ne možete.
Tačno.
A sve će verovatno biti više i više takvih slučajeva zloupotrebe bolovanja nego, tako da morate poslodavci da smišljate neke nove, nešto, hakere neke, nema pojma.
Ti zaposleni koji su kvalifikovani da preko interneta rade od kuće i da stiču dohodak, oni to verovatno isti takav posao rade i kod poslodavca i za poslodavca, tema nema razloga.
Ne može, ne može to da radi kod
dobro, da, ali,
ne, mislio sam ali, kvalifikovanje za takav posao.
Ako smo govorili o statistikama onih zaposlenih koji su na bolovanju i tako dalje, interesuje me da li se razlikuje statistika onda, to bi se najviše najbolje videlo da li zloupotrebljavamo bolovanje. Ako bi gledali u statistici i po statistici samo one koji su kancelarijske ljudi, znači ja se slažem da u pojedinim radnim mestima su mnogo teži uslovi rada naših nego recimo negde u visokotehnološki razvijenim zemljama, ali kad se radi o kancelarijskom poslu, znači, ne pretpostavljam da neko radi u kancelariji pa da nema grejanja i tako dalje. Znači, da li ljudi koji kod nas rade administrativne poslove idu više na bolovanja nego što idu administrativni službenici negde u zapadnoj Evropi? Vidjet ćete i u tom slučaju da kod nas ima mnogo više bolovanja, mada ne možemo da se pozovemo na uslove rada.
Hvala puno, dakle, detektivi su u akciji, pazite šta radite, bolovanja su riskantna sada kategorija, institut koji treba za opiće po svaku cenu, i onako bolesni dolazimo često na posao, tako da, valjda tako samo jačamo imunitet, a ove druge možemo i da razbolimo. Hvala puno, sa nama su danas bili Ratko Jović, Slađana Kiković, Nebojša Tanacković, a sa druge strane ovog stakla gledamo muzičarku Tanju Kosanović, tonsku realizaciju u rukama je bila Ivane Marković, organizacija Mladen Milošević, ja sam Dijana Ivanović, hvala i prijatan dan.